Gepliyer adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 13-nji oktýabr hepdäniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmen awaty esasy karantin zonasy täzeýeri öçürilýär. Adam hukuklaryny goraýan 11 tany halkara guramaty Türkiýeden tutsak edilen türkmen aktivisti Dur Sultan Taganowany deportasiýa etmezlige çagyrýarlar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Kırgızstanın prezidenti Sooronbay Jeenbekow geçen hepdede müňlerçe adam köçelere dökülüp jedelli parlament saýlawlary sebäpli bulan buzurluk dören soň paýtagt Bişkek taýdatdan da şary ýagdaýyň täzeden dikeldelmegi baradaky karara gol çekdi. Jeenbekow metbuat gullugy 10-njy oktýabrda adatdan da şary ýagdaýyň 4-njy oktýabrda geçirilen saýlawlaryň resmi netijelerine garşy geçirilen demonstrasiýalar sebäpli zorlugy we adamlaryň taglygyna howp salýan hem köpçülükleýin bidudunçuluklardan soň dartkynly durmuş ýagdaýy bilen baglylykda zerurdugyny aýtdy. Karara laýyklyk taýdatdan daşary ýagdaý 10-njy oktýabrda sagat 8-de başlanyp 19-njy oktýabrda sagat 7-de çenli dowam eder. Kırgızstan demokratiýa elementlerine ýa bolan ýeketek merkezi aýdy ýurdudur. Emma garyplyk korrupsiýa tiýri garşylyklary demirgazak we gün orta sebetleriniň arasyndaky çuňur bölünçükler sebäpli durnuksuzlyk bilen ýüzbeýet bolýar. Kırgızstanda 4-njy oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda ses satyn almak we häkimet başyndaky partiýalaryň peýdasyna mümkinçilik döretmek ýaly ýagdaýlara ýol berilenligi ýetdi gahar gadaply nägilelikleri döretdi. Protestçiler merkezi saýlaw komissiýasynyň netijeleri ýatyrmagyny talap etdiler. Täjikistanyň awtoritar prezidenti Emomali Rahmon dastlabky resmi netijelere görä bir gözükçülükde we dowralary ýagdaýda geçirilen saýlawlardan soň 91% çemmesi set alyp 5-nji möhletde saýlandy. Merkezi Aziýa döwletiniň saýlaw komissiýasy 10-njy oktýabrda dastlabky netijelere görä saýlawçylaryň 90.92%-niň ýene 7 ýyl möhlete ee boljak Rahmona ses berenligini aýtdy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtyýor Hudoýorzoda 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericileriň 85.4%-niň gatnaşanlygyny eglan etdi. 1992-nji ýyldan beri häkimet başynda saklanýan Rahmon ýerlerine 4 gezek geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Olaryň hiç biri günbatar gözekçiler tarapyndan erkin ýa-da adalatly hasap edilmedi. Ol häkimet başynda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenkadan has köp oturan ýeketek postsovet awtokratydyr. Saýlaw COVID-19 pandemiýasynyň dowamında Täjikistanyň ykdysady kynçylyklarynyň çuňlaşan wagtynda geçirildi. Ýüzlerçe müň migrant işçisi öýünde iş tapmasa-da Orsiýada gidip bilmeýärler. Bu ýagda ýerlik saadet östürme üçin zerur pul akımının öňüne alýar. 68 ýaşly Rahmon ýurdun mejlisindäki hökümete tarapdar partiýalara wekilçilik edýän 4 sany kandidat bilen bärleşdi. Birleşen Ştatlaryň Awganystanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň wekilleri 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Awganystan, Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda video konferensiýa arkaly 3 taraply duşuk geçirdiler. Duşuga Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça kömekçisiniň orunbasary David Hale Awganystanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmar we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriyadow gatnaşdy. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web-saýtynda 9-njy oktýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Gatnaşanlar özara meseleleri şol sanda siýasat, howpsuzlyk we ykdysadyýet bolan meseleleri çözmek boýunça 3 taraply diskussiýalaryň ähmiýetini nykdapdyr. Maksatlaryň arasynda regional howpsuzlygyny ykdysady ösüşe goldamak üçin hyzmatdaşlygy giňeltmek we sebitdäki ýurtlary hem halkara jemgyýetçiligini Awganystandaky parahatçylyk gepleşiklerini goldamaga çağırdylar. Şeýlede howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny goglandyrmak we serhetara howplara garşy göreşmek, şeýle hem terrorçylyk, neşe gaçakçylygy, kontrabanda we bi-kanun migrasiýaly howpsuzlyk meselelerini çözmek üçin bilelikdäki tagallalary güýçlendirmek Awganystan, Türkmenistan we Birleşen Ştatlar arasyndaky özara gatnaşyklary giňeltmek etmek üçin mümkinçilikleri ketkitlemek hem goldamak ýaly meseleleri öňe sürilýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 10-njy oktýabrda Lüksemburgda ýygnanyp beýleki meseleleriň arasynda opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyýning zäherlenmeginde Orsiýanyň guman edilýän roly sebäpli bu ýurda garşy sanksiýa giýrizmeklige seredýärler. Geçen hepde Fransiýa we Germaniýa Navalnyýning zäherlenmegine jogapkär hasaplanýan rus raýatlaryna we Novichok toparyna degişli nerv agentini öndürýän bir gurama garşy sanksiýalary giýrizmek barada teklipleri öňe sürdüler. 20-nji sentýabrda Berlinin ketelxanasyndan çykarylan Navalnyň saglygy gowlaşýar. Kremlin tanqidçisi ortetde uçardy zäherlenip agyr ýagdaýda Germaniýanyň ketelxanasyna eltilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdi.